Вие сте со SPS на Македонски. Повестите денеска, регионална Австралија ќе има корист од над 100 милиони долари во престојниот сојузен буџет. Викторија евидентира 13 нови инфекции и 4 смртни случаи од COVID-19. И македонските представници за надворешни работи и за европски прашања во дипломатски поход на Брисел пред Македонија да ги започне преговорите со Европската Унија до крај на годинава. Останете со нас. Сојузната влада нуди финансиска подршка од 135 милиони долари за регионална и рурална Австралија како дел од сојузниот буџет оваа година. Лидерот на Националната партија Майкл Меккормак за ABC изјави дека во пакетот се вклучени регионите на Гипсленд и Макеј Уитсандејс, за кои нагласи дека се многу тешко погодени не само од COVID-19, туку и од шумските пожари. Тие региони ќе добијат 100 милиони долари.
They've been very, very hard hit, not by just COVID-19, but indeed by bushfires, other factors as well. And so for those, there'll be $100 million spread out over those areas. We're also announcing $30 million for connectivity for regional Australia because it is so important.
Во меѓувреме, лабористите ги истакнаа своите буџетски приоритети, наведувајќи дека би сакале работните места, патиштата и железницата да бидат главен фокус на 6 октомври. Викторија евидентира 13 нови случаи на коронавирус и уште 4 смртни случаи, со што бројот на жртви од COVID-19 достигна 886. Двонеделниот просек за Мелбурн е 16,4, но тој мора да падне под 5, со помал број случаи на непознати инфекции, пред да се намалат на тамошните ограничувања. Бројот на починати од COVID-19 во државата е 798. Викторија е подготвена да го направи следниот чекор за излез од безбедносните мерки на COVID-19 на 19 октомври. Премиерката на Нов Зеланд Джасинда Арден рече дека незината влада работи напорно за да дозволи патувања за австралиците повторно, засновано на предлог за така наречените жаришта. Разговорите меѓу Австралија и Нов Зеланд за создавање на така наречен транс-тансманиски меур за патување добиваат на интензитет откако бројот на инфекции со ковид почна да опаѓа. Господја Арден за телевизискиот канал 9 изјави дека и двете страни треба да бидат задоволни со договорот за одржување на заедниците и минимизирање на движењето на патниците со висок ризик за инфекција.
Indeed. So we would just need to be comfortable that if there is a flare-up, that it's contained. And so for us, it's about contained as in we wouldn't have people from that area who would then be travelling across the Tasman.
Обединетите нации бараат од богатите земји да придонесат кон Меѓународниот монетарен фонд во знак на единство, бидејќи светот работи на опоравување од пандемијата на коронавирусот. Глобалната агенција предупредува дека на неколку земји очајно им треба олеснување на долговите и сака Меѓународниот монетарен фонд целосно да се искористи за наменетата цел да им помогне на економиите за време на криза. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека треба да се зголемат ресурсите и ја повика меѓународната заедница да преземе колективни активности. Тој вели кризата тешко ги погоди животите и екзистенцијата и предизвика невиден удар врз економиите, особено во земјите и заедниците кои најмалку се во состојба да се справат со кризата. Според господин Гутереш, се уште нема доволно солидарност за да се помогне во масовната и итна подршка што им е потребна на тие земји и заедници.
The crisis has snatched lives and livelihoods and taken an unprecedented toll on economies, particularly in the countries and communities least able to cope. And so far, we have not yet seen enough solidarity to assist with the massive and urgent support those countries and communities need.
Во светот до вчера беа забележени повеќе од 1 милион смртни случаи од коронавирусот. Според македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи и бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, кој воедно и подпредседател на групата на европските народни партии во Европарламентот, заедничката комисија за историски прашања меѓу Македонија и Бугарија треба да продолжи да работи за да се постигне напредок меѓу двете земји. Од македонското министерство за надворешни работи велат, министерот Османи посочил дека влогот во овој случај е голем од двете страни и очекувањето е дека ќе надвладее меѓу
Единствен начин за надминување на сите разлики е преку интензивна комуникација и преку спроведување на обврските од подпишаниот договор. Договорот за добро соседство останува единствениот мост на комуникација кој што ќе овозможи надминување на сите разлики, но и трасирање на патот кон Европската Унија.
Мултидисциплинарната комисија меѓу двете земји треба да се состане во Скопје на 15 и 16 октомври за да разговараат и за спорот во врска со Гоце Делчев. Министерот Османи на вториот ден од посетата на европските институции во Брисел се сретна и со еврокомесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеи. Вархеи кажал дека Европската комисија набрзо ќе го објави редовниот пакет за проширување и значителна финансиска поддршка за Западен Балкан во облик на неповратни средства и заеми за спроведување на инфраструктурни проекти. Македонскиот вице-премиер за европски прашања Никола Димитров на покана на германскиот министер за Европа Михаел Рот од денеска среда е во посета, работна посета на Берлин. Димитров ќе се сретне и со најблиските советници на канцеларката Меркел, а ќе се разговара за остварување на германската заложба Македонија да ги започне преговорите со Европската Унија до крај на годинава. И со многу емоции вчера пред обновениот споменик на децата бегалци од Егејска Македонија, во центарот на Скопје им се одаде почит на протераните и жртвите. И по повеќе од 70 години свежи се сеќавањата од трагедијата на македонците во граѓанската војна во Грција во далечната 1948 година. 85-годишниот Димитар Арджелиев, кој е дете бегалец и сведок на настаните од граѓанската војна, имал само 5 години кога започнал теророт во неговото село Сеово или Итомени.
41 година кога бугарите дојдоа во сојузници на германците, дојдоа во Македонија и навлегоа и во нашето село. Направија многу испади. Бевме ние присилени, као деца, бедни, сиромаси, да бегаме од својата земја, да се двоиме од татковци, од мајки, од сестри, од браќа.
Подетолно за настаните во Македонија во извештај по вестите. Ерменската влада тврди дека турски борбен авион соборил еден од нејзините воени авиони, при што бил убиен пилотот на авионот, но Турција го отфрли обвинението. Турција бараше од Ерменија да се повлече од регионот Нагорно Карабах, што е под контрола на ерменските етнички сили, иако се наоѓа во Азербејџан, што го предизвика конфликтот. Во судирот за сепаратистичкиот регион беа убиени војници, најмалку 10 цивили, а повеќе други се повредени, откако борбите продолжија трет ден. Група демонстранти во главниот град на Ерменија упати барање до Обединетите нации да ги осудат Азербејџан и Турција за последното разгорување на тензиите. Судирите доведоа до загриженост во врска со стабилноста на регионот Јужен Кавказ, кој е важен коридор со гасоводи и нафтоводи, кои на светските пазари ги носат важните енергенси. Последните инциденти представуваат дополнителна ескалација на конфликтот, иако Русија, Соединетите Американски држави и Европските земји повикуваат на воздржаност. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долари и за 37,19 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,32 македонски денари, а 1 евро за 61,24 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре четврток, 1 октомври. Перт, услови за дожд со максимална до 22 степен, Аделејд разведрување 21, Мелбурн делумно облачно 20, Хобарт облачно и ветровито 17, Камбера делумно облачно, максимална 25, Сиднеј претежно сончево 20, Бризбен услови за дожд 28, Дарвин сончево 35 и Алис Спринг сончево со максимална до 34 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.